Ja, dette har jeg gledet meg til. Dette skal bli lørdagsskole med god mat, både herfra og fra Sissels corner. Jeg tror det kommer til å bli bra. En time nå, eller en undervisningstime nå, og så skal vi spise i lag. Noe deilig som det stelles med der nede. Så skal vi ha en ny time, så er det behov for en kaffeøkt. Vi skal nok få kaffe før det også, men da er det liksom en kaffepause, og så en siste time. Det er det jeg har lagt opp til, og da skal vi være cirka i mål, eller da skal vi være i mål i god tid før kvelden. Fra 11 til 3 har vi satt som rammer, men vi er ferdige i god tid før det. Så bare slapp av, det kan bli anledning til å handle inn hvis det er noen dere har glemt før søndagen. Hva tekst bruker du når du skal ha et bokseminar? Jo, Lukas evangelium, kapittel 1 og fra vers 1. For meg var det en selvfølge å begynne med det. For jeg skal altså ha et bokseminar om denne boka. Og da leser vi fra vers 1. Ettersom mange har satt seg fore og skrivet ned i sammenheng en gjennomgang av de hendelsene som er blitt oppfylt blant oss, slik de overga dem til oss, de som fra begynnelsen var øyenvitner og ordets tjenere, så fant også jeg det rett, ettersom jeg fikk full innsikt i alle disse begivenhetene fra begynnelsen av, og skrive det ned for deg i rekkefølge, høyst ærede Teofilus, for at du kan få pålitelig kjennskap til de lærdommer som du er blitt opplært i. Og da sier vi, Herre, at ordet er ditt. Og så ber vi Hellige Ånd om at du gir dette og et oppbyggelig og trosstyrkende preg for den enkelte av oss. Amen. Ja, de fleste forfattere har ulike beveggrunner for å skrive en bok. Og her vil jeg da presentere dere for 5 av mine. For det første, jeg har i mange, mange år hatt lyst til å skrive om personene rundt Jesus. Når jeg skrev om Jesus, denne boken som kom ut i 2008, som en av oss, så kjente jeg veldig sterkt at ja, det er mer å si, og det er spesielt mer å si om persongalleriet rundt Jesus. Hvem var de? Hva drev de til Jesus? Hva utfordringer hadde de i livet? Hva slags tanker balte de med? Hva bakgrunn hadde de? Det som i dag så fint ble kalt for den sosioøkonomiske bakgrunnen. Kjente noen av de hverandre fra før av? Var noen i slekt? Var noen kolleger? Hva slags sivilstand hadde de? Hvor mange av de var single? Hvor mange av de var gift? Og i tilfelle hvem? Hadde noen familie? Barn? Hvor mange? Hva alder hadde de? Hvor gamle var de? Var noen av de lærde, altså hadde de vært skolerte, eller var alle leke? Masse sånne spørsmål. Og andre har gjort dette før, skrevet altså om personene rundt Jesus. Men jeg hadde lyst til å gi det med et litt annet fokus. Jeg var på jakt etter å se hva skjedde med de i møte med Jesus. hva prosesser ble satt i gang i det møtet? Altså det har du gitt som undertitel, forvandlet i Jesu nærhet. Så på en måte har jeg røpt allerede, det er det jeg har bejakt etter. Hva forvandlingsprosesser som ble satt i gang? Så det var den ene beveggrunnen. Den andre handler egentlig om litt av det samme. Jeg kjente, jeg var ikke ferdig med å skrive om Jesus i 2008. Jeg sa så tøff i formuleringen da at «Åh, nå har jeg skrevet mitt åndelige testamente, nå kan jeg dø hva tid som helst». Ja, det sa jeg når kona mi hørte på. For hun var da personalleder på bokhandelen der jeg sto og signerte den første boka. «Fy deg, Jan», sa hun. «Det var ikke fint sagt». Nei, det var ikke fint sagt. Og det handler ikke om at ekteskapet var ruinert, og at jeg ønsket meg ut av det. Men det handler om den utrolig gode følelsen av at jeg hadde fått avlagt den gode bekjennelsen. Nå visste jeg at vitnesbyrdet mitt om Jesus føk land og strand uavhengig av meg. Og jeg fikk det stadfestet så til de grader en lørdagskveld den høsten. For da tikket det inn en melding fra Gunnlaug. Jan, nå har vi Bibelgruppen vår, har tatt tak i boka di, og vi synes det er så kjekt å jobbe med det. Og det er nesten med både pinsevenner og frikirke, altså. Så tenkte jeg, wow, ja, og så, samme kvelden så tikket jeg denne melding. Jeg satt jo og koste meg med fjernsyn i samme kona mi. Jeg var ikke ute på farten, men boka var ute på farten. Fra en katolsk bibelgruppe, av alle ting, så skrev jeg litt av det samme. Og så tenkte jeg, sånn er det. Nå springer budskapet på lette føtter rundt omkring i landet. Og så kunne jeg ikke tatt mer feil enn jeg tok når jeg sa at nå har jeg sagt det jeg skal si om Jesus. For jeg kjente ganske fort, nei, jeg er ikke ferdig. Jeg er ikke halvferdig. Jeg forstår godt Johannes, evangelisten, som ikke har skrevet. Da hadde han jo skrevet både åpenbaringsboka, han hadde skrevet de tre brevene, kanskje flere brev også, men det er de vi har, og så hadde han skrevet evangeliet sitt. Han har jo gitt oss han og Paulus har gitt oss mest i Nytestamentet. Og når han er i ferd med å avslutte evangeliet, så tenker han, jeg har jo så mye mer å skrive. Skulle det skrives ned, hver ting for seg, da mener jeg at ikke hele verden ville romme de bøkene som da måtte skrives. Og litt den følelsen hadde jeg også utøvet på etter 2010, at jeg må bare begynne å tenke, hvordan skal jeg få skrevet mer om Jesus? For det er jo hovedfokuset mitt i forkynnelsen har vært det alltid. Og litt sånn inn i tenkeboksen, eller dere forstår det bedre når jeg sier det, inn i bønnerommet, for det er det som tenkeboksen min. Og var der en stund, og så tenkte jeg, wow, jeg kan jo slå disse to beveggrunnene i sammen, og skrive mer om Jesus, og skrive mer om personene rundt Jesus. Ved å foreta et djupdykk om personene rundt Jesus, så kan jeg faktisk bruke deres øye til å se på Jesus, eller rettere sagt, ta deres brille på meg, og se hvordan Jesus er. Så folk skriver både om deg og om han. Og da ga boktitlen seg automatisk. Det som hadde vært som en av oss, ble da som en av hans. Og så den tredje beveggrunnen. Jeg har i hele voksenlivet mitt vært opptatt av læring og undervisning. Jeg er ikke teolog, sorry. Så hvis du kommer av den grunn, så må du bare pakke snippesk og rykke tilbake. Nei, jeg er pedagog. Og filolog. Og jeg har utdannet meg, jeg er utdannet lærer, så jeg hadde ingen planer om å bli predikant. Og så har jeg savnet en del oppbyggelsesbøker som har samtale- og studieopplegg knyttet til seg. For jeg har tenkt mange ganger når jeg har lest gode oppbyggelsesbøker. Dette hadde vært kjekt å snakke om. I husfellesskap, i bibelgruppe, i bønnesamlinger. Men du må lage spørsmålene og oppleggene selv. Så da tenkte jeg, jeg er jo lærer, så da kan jeg jo lage disse oppleggene selv. Så da har jeg i begge disse bøkene lagt et samtale-studieopplegg som jeg da har søkt om godkjennelse av Kristelig Studieforbund, og det var faktisk en ganske lett sak å få det godkjent. Så da kan du bruke det som hjelp til for deg selv. Og det er jo ikke bare for at flere kan snakke sammen, men det er faktisk, tenker jeg, en hjelp til egen bibel, til egne bibelstudier. For, tenker jeg, vi må studere Guds ord. For folk leser mindre og mindre. Og du må legge det rette for at folk kan være i en bok en stund, for folk leser jo fysiske bøker mindre og mindre. Mest ungdommene. Kvinner leser mer enn menn. Veldig tydelig. Jenter leser mer enn gutter, og unge og voksne leser mer enn unge. I hvert fall når det gjelder fysiske bøker, men det gjelder også kristen litteratur, for det er der jeg har forsket litt på. Derfor har kunnskapshyllene blitt ganske store når det gjelder kristendomsfaget. Det merker søndagsskolelærere, det merker ungdomsledere, det merker vanlige skolelærere, og det merker også ungdomsledere i de eldre ungdomskullene fra 15 til 25, at de kunnskapskullene blir større og større. Så det er et enormt behov, spør du meg, om bibelorientert undervisning og forkynnelse, om godt bibelstoff, der det er lett å bruke Guds ord. Og her kan du altså bla masse i Bibelen. Folk synes kanskje jeg har for mange bibelhenvisninger, men jeg tenker det er vel verdt det. For da kan folk få den hjelpen de trenger når de skal inn i det. Ja, det var det. Og så den fjerde beveggrunnen av fem. Jeg har vært så opptatt av å skape bibelglede og bibeltrygghet. Alt for mange stemmer i vår tid, både innenfor og utenfor kirka, setter spørsmålstegn ved etablerte sannheter og er grunnleggende bibelkritiske. Dette skaper tvil og for mange troskriser som er helt unødvendige. For bibeltekstene står seg kjempegodt i møte med forskning og moderne bibelkritikk. Står seg kjempegodt. Vi trenger ikke være flau over Guds ord i det hele tatt. Derfor har det vært viktig for meg med alt jeg skriver, å dra leserne inn i Guds ord, og ikke ut av Guds ord. Mens noen ender opp med å snakke om feil og mangler og svakheter med Jesus-fortellingen i evangeliene, og sliter med å se at disse tekstene er innåndet av Gud, så er min erfaring akkurat det motsatte. De ujevnheter og spenninger vi finner, og jeg kaller det aldri for feil, du får meg aldri til å snakke om mangler eller feil i Bibelen, men de spenninger og ujevnheter, så langt kan jeg strekke meg, som vi kan finne med å parallellføre evangeliene, de øker bare troverdigheten, for min del, på at dette er ekte øyenvitneskildringer, og forsterker min tillit til at tekstene er Guds evige ord til oss, ført i pennen av forskjellige menneskelige redskap, inspirert og ledet av den hellige ånd. Og du skal få et kjempegodt bilde, for jeg bodde i Sogndal i 4 år. Jeg var i utgangspunktet vikingpatriot. Jeg hadde konvertert og blitt brandpatriot. Og på den tiden så var da Sogndal også i elitedivisjonen. Og det var stort og hei. Det var som om det var 17. mai når brand kom inn, for det var så mye hordalendinger inne i Sogndal. på de forskjellige studieplassene. Det var tjåka fylt på Forshaugane. Og det var en stemning som nesten overgår Bodø Glimt sin historie med kampene nå. Og så leser vi dagen etterpå i Bergenstidene, som vi hadde abonnement på, om kampen. Vi var enige i så å si alt. I hvert fall kona mi var kjempeenige i det, det Bergens journalisten hadde skrevet. Og så leste vi i Sogn Dagblad, som vi også hadde. Var det den kampen? Skriver han om en annen kamp? Han så det fra et helt annet perspektiv. Han hadde jo Sogndalspatriot. Og skrev, så det med et helt annet blikk. Og så sitter jeg da sånn, eller midt imellom, og kjenner, jeg har ikke vært på noen av de kampene. Jeg har vært på en tredje kamp. Og det øker troverdigheten. Forskjellige blikk, forskjellige innfallsvinkler på den samme opplevelsen, og så utfyller de bildene. For meg er det i hvert fall et utrolig godt bilde på hva det handler om. Så jeg er så glad for alle disse ujevnhetene vi finner i evangeliene. Så mitt arbeid, med både som en av oss og med som en av hans, har økt min bibelglede og min bibeltrygghet kraftigt. Og jeg håper på og ber om at det smitter over på deg også. Og flere oppmuntrende tilbakemeldinger fra folk som allerede er godt i gang, hjelp meg til å tro at det er mulig. For eksempel Hartby Kloster, som er leder for OAC Open Air Campaigners i Norge. Han er faktisk Europaleder nå, en kjempefin kar. Vi var med på Nordvisjon et år. Hei Jan, jeg holder på å lese boka di. Kjempebra. Mange nye og interessante oppdagelser. Har fått mye inspirasjon som har allerede brukt i undervisning. Den setningen likte jeg best av alt. At jeg kan få hjelpe andre til å bruke det i sin undervisning, enten det er søndagsskole, ungdomsarbeid eller til voksenundervisning. Takk for at du deler, og det er litt hertig, fra Guds herlige, levende, inspirerte, mektige og kraftfulle ord. Han skulle egentlig ha sagt det på dansk, for han er danske, så da klinger det ekstra vakkert når han sier det sånn. Min drøm og min bønn er at boken skal styrke alle bekjennende kristne i sin Jesus-tru. Og at de som ikke kjenner Jesus ennå, skal få en lengsel etter og hjelp til å søke han som sin frelser og herre. Derfor ble jeg ekstra glad når jeg så de første anmeldelsene av boka, som sa at de trodde at boka ville få den effekten på sikt. Så jeg har våget å gi boka til noen ikke-kristne, og jeg er veldig spent på å se hva som skjer der. For den forrige boka førte faktisk et par mennesker til Jesus, gjennom at de leste seg glad i Jesus. Og så den femte beveggrunnen. Jeg har skrevet boka fordi jeg har et kall til å forkynne. Enkelt og greit. Skriftlig som muntlig. Jeg har i hele min forkynnerkarriere, et rart ord, men altså, i hele tiden mens jeg har vært i det svenskene kaller for predikstolen, så har jeg skrevet samtidig i forskjellige fora da, og kjent at det er like viktig. Av og til har jeg lurt på, er jeg mest skriftlig eller muntlig som forkynner? Det er jeg liksom litt usikker på. Men det har vært så viktig for meg. Og jeg har kjent, jeg hadde ingen planer om å bli predikant, folkens. Det var det siste jeg kunne tenkt meg på. Jo, far var predikant, og jeg tenkte aldri i livet. Og så hadde vi en prest hjemme, som i hvert fall ikke ga mer motivasjon. Jeg trenger ikke si mer om det. Så jeg hadde bestemt meg tidlig for å bli lærer, og lærer ble jeg, og lærer stor trevsteg som må være. Og så kjenner jeg at et kall etter hvert, som begynte i tenårene, som jeg bare skjøy vekk, det er bare egne følelser, det er bare egne tanker, kom det tilbake sterkere og sterkere, spesielt når Guds ånd var sterkt til stede i et møte eller i en sammenheng, så kom det tilbake en listene, lurene, og så bare kjente det er sterke og sterke, nesten som du blåser opp en ballong, og så er det sprekk ved snart. Litt det som Jeremia opplevde når han sier, Da ble det i mitt hjerte som en brennende ild, innestengt i mine ben. Akkurat det kjente jeg på. Da jeg sto for eksempel i tredje klasse på videregående og underviste om Jesus, og elevene spurte, Rettedal, hva mener du om det? Og jeg hadde så lyst til å vitne om Jesus. Spring inn til rektor og sier, du, hva gjør jeg? Altså, de spør hva jeg mener om dette og dette hint. Ja, så svar den da for svarte. Altså, sånn svarer en nordlending som da kan sitte seg i fag. Men ikke noe vekkelsesmøte, eller vittnemøte, noe sånt altså. Ja, ok, fantastisk. Da tenker jeg, da fikk jeg klar signal. Da gikk jeg inn til klasserne, og så svarte jeg på det. Og så kjente jeg hver gang de stillede spørsmål, jeg nesten ikke ba om det, få sånne spørsmål, så bare vokste gleden og forventet for gleden etter å fortelle mer om Jesus. Og så ble jeg etter hvert en... måtte jeg legge altså den type lærervirksomheten på hyllet, og så ble jeg lærer i Guds rike, eller forkynner på heltid da. Ja, da har dere beveggrunnene mine. Sikkert flere, men det er fem viktigste. Personene rundt Jesus, hvem var de? Ja, det må du lese boken min for å finne ut. Eller, ved å lese boken min, så finner du i hvert fall ut hva jeg mener om de. Hvordan jeg tenker meg at de var. Og det er jo det jeg vil du skal gjøre. At du skal, jeg skal sette tanker i sving, og så kan du være enig med meg, så kan du være uenig med meg, og så kan det danne seg et bilde hos deg også, om disse personene. Jeg vet ikke hvordan det har vært med deg, men helt fra ungdomstiden har jeg vært så opptatt av persongalleriet rundt Jesus. Spesielt de som kom litt i skyggen av de andre. De som på et vis kom litt ut i minus. For eksempel en Andreas, en Philip, en Nathanael, en Thomas av gutta boys. Eller den samaritanske kvinnen, eller den kanenæiske kvinnen. Eller Martha i søskenflokken i Betania. En av de første andaktene jeg hadde som ble publisert var om Martha og Maria. Og når jeg ser tilbake, han var ikke balansert i det hele tatt. Det var en sammenhengende forsvarstale for Martha. Jeg sier nesten ingenting om Maria. Og det var på litt det sporet jeg har vært, i hvert fall fra begynnelsen av. Så både Thomas og Peter fikk tidlige forsvarstaler for meg. Jeg måtte bare få løftet dem opp, altså dessen som ofte har... for å få litt sånn minus i margen. Og jeg tror at det begynner seg i et sånt djupt følt ønske om å forstå handlingsmønstret til folk som er veldig forskjellige fra meg. Og hvordan ulike personligheter er ulikt skrudd sammen. Jeg er som nevnt ikke teolog, men filolog. Og i fagkretsen min har jeg altså psykologi som fag. Ikke uten grunn. For jeg har hele mitt voksne liv vært oppslukt av hva som bor i mennesket. Hva som former oss, hvorfor vi reagerer og oppfører oss som vi gjør. Og det skapte tidlig en sånn fascinasjon for ulike personlighetsteorier. Som for eksempel enagrammet. Sjelens 9 ansikter. Den eldste og kanskje mest kjente personlighetsteorien-analysen vi har utviklet faktisk i klostervesenet i Europa. Eller de 7 personlighetsprofiler, den såkalte 5-faktor-modellen, læren om de 4 temperamenter, den er jo liksom mest folkelige, sangviniker, flegmatiker, koleriker og melankoliker. Og så noen litt mer sånn yrkesrelaterte analyser. Meyer-Briggs-analysen og DISC-testen, for å nevne noen. Og det ønsket om å forstå har ført meg ikke bare til disse personene jeg nevner, men også til de personene som ingen forstår, eller i hvert fall sliter med å forstå, som Judas Iskariot. Som den rike unge mannen. Som fariseeren Simon i Lukas 8, som kong Herodes, som Pontius Pilatus. Da Berget Tensing, hvor jeg var engasjert i, som leder i over 10 år, fra midten av 70-tallet, når de arrangerte sin årlige påskelær på Ærverdige Brakanes Hotell i vakre Ulvik i Hardanger, en gang på slutten av 70-tallet, så skulle de oppføre et påskedrama, men ingen av ungdommene ville ta Judas sin rolle. Forståelig nok, og jeg var hovedleder, derfor måtte jeg melde meg frivillig. Og jeg gleder meg, det vil si, jeg grugleder meg. Jeg hadde lenge ønsket å grave meg djupere ned i historien om han som forrådte Jesus. For å se om personen var like tragisk som skjebnen hans. Det ble et kort og intenst, men givende bibelstudium på noen måneder. Der jeg skrev og skrev og skrev og skrev for å danne meg et bakteppe for det som har blitt avslutningskapitlet i denne boka. For notatene tok jeg vare på den gang. Kona mi er så frustrert over at jeg tar vare på absolutt alt jeg skriver. Så det samler seg opp og det har gjort i årenes løp. Men jeg hentet notatene fram og brukte det som grunnlagsdokument da jeg skrev denne boka. Og ifølge Gunnar Ferstad, rektor på Bildøy, så var det kanskje det kapittelet som tog mest tak i han på grunn av alvor i det. Så jeg utrolig glad for at jeg fikk det kapittelplass. For Judas visste jeg at jeg måtte skrive om. Han som lenge var som en av hans, men som valgte seg bort, som valgte seg ut av Jesu nærhet. Altså, hans skjebne er for alvorlig til å omgås eller fortias. Den er gitt oss til lærdom og til advarsel. Og det gjaldt også historien om den rike unge mannen. Han har jeg pøtet inn i kapitlet om Matteus og Sakkeus, altså rikingene. Jeg skrev også et kapittel ferdigt om Pontius Pilatus. Men etter diskusjon med forlaget så tok vi det ut, fordi han ble jo egentlig aldri som en av oss. Men han møtte Jesus, og jeg har valgt å ta det kapitlet med, legge det med som et bonuskapittel i boka, så det får alle som får kjøpe boka gjennom meg, får det med altså om Pontius Pilatus. For jeg synes faktisk at det er et viktig kapittel, bare en sånn liten bit. Vi sier ofte, bare vi får folk til å møte Jesus, slik at de får et personlig møte med Jesus, så ordner det seg. Det gjør ikke det. Pontius Pilatus fikk flere personlige møter, intenst, over et døgn. Det førte ikke til noen omvendelse i hans liv. Og det er noe med alvor der, at det handler faktisk om valg vi tar i møte med den personen som utfordrer oss på sannheten. Hadde Pontius Pilatus forandret ett ord, men han måtte forandre det kanskje i hovedet sitt først, når han spør, hva er sannhet? Hvis han hadde forandret hva med hvem, så hadde han kanskje blitt frelst og spurt, hvem er sannhet? Så nærme sannheten var egentlig han. Han stod rett foran han. Personene rundt Jesus, hvem var de? Hovedutfordringen med å skrive en sånn bok, det at det står enormt lite om de. Mindre enn du er klar over. Vi føler jo vi kjenner de. Men det står ganske lite. To av de, altså hvis vi bare tar de 12 nå i begynnelsen, så skal vi innom et par av de andre senere. To av de 12 har vi bare navnet på. Jakob, sønn av Alfeus, og Simon med navnet Kananeus. En tredje sier bare en setning. Og så har vi navnet hans, Judas, sønn av Jakob. Nathanael hadde vi ikke visst navnet på, hvis ikke Johannes hadde fortalt det. For de 3 andre evangeliene så er det ingenting om Nathanael. Men der står det om en sønn av Ptolemeus, bar Ptolemeus. Och ja, Nathanael var sønn av Ptolemeus. Nathanael Bartolomeus. Det hadde vi ikke visst uten Johannes evangeliet. Vi hadde visst lite, eller for å si det sånn, vi får høre utrolig lite om Nathanael og om Matteus utenom kallsopplevelsene. Og det er Johannes som hjelper oss med Nathanael, og så er det de andre som hjelper oss med Matteus. Det står nesten ingenting om Matteus utenom kallsberetningen. Og det er Lukas som forteller oss at han hadde et navn til. Han hette Levi. Og det var ganske uvanlig at en jøde hadde to jødiske navn. Som regel hadde du et jødisk og et gresk navn. Men han hette altså Matteus Levi, eller Levi Matteus. Ingen vet rekkefølgen. Der får vi høre litt om i begynnelsen av Jesu tjeneste. Mens to av de andre, Thomas og Judas, hører vi bare navnet på helt til den siste vegen i Jesus' liv. Da eksploderer det rundt deg. Da får vi høre ganske masse om dem. Men ingenting før. Bare i navnerekken av apostlene. Og til å være Jesu utvalgte 12 apostler, er det utrolig lite med å få vite. Faktisk er det bare en av apostlene vi får høre så mye om at det er mulig å lage noe som ligner på en seriøs personlighetsprofil. Og det er, ja, selvfølgelig, Peter. Du klarer ikke å lage det når det gjelder Johannes, enda mindre når det gjelder hans bror, og de var veldig tett på Jesus. Det var jo denne trojkaen, Johannes og Jakob og Peter. Men vi vet for lite om å danne oss et så veldig så tydelig bilde av dem. Det vil si, med en viktig presisering, nå snakker jeg om det, nå snakker jeg om det vi finner i evangeliene og i apostelgjerningene. Vi får litt hjelp i Johannes og Peters sine brev. Og så går vi denne kirkelige tradisjonen, og da er det ikke måte på hvor masse som står om de. Det er ikke en apostel som ikke har minst ett evangelium etter seg. Og flere brev og bøker etter seg. Men hvor mye kan vi lite på det? Det er legender og myter og anekdoter som de henger på en måte i løse luft, og det er utrolig vanskelig å dokumentere de historiske, altså. Så du må lese de virkelig med en klype av salt, eller du må sile de igjen og igjen og igjen og igjen for å stå igjen med noe som er essens i. Så faktisk vet vi ut fra Guds ord ytterst lite om de. Og hør, dette er viktig for meg å si, det er ikke en tabbe at vi vet lite om de. Det er ikke en miss. Det skal være sånn. De var så bevisst på at det var ikke deg de skulle forkynne om. Det var ikke seg selv de skulle forkynne om, men det var Jesus. Derfor skjuler Johannes sitt forfatterskap. Derfor skjuler Matteus sitt forfatterskap. Det er bare via vi finner ut at det er deg som er forfattere. Fordi de var livredde for å stå i veien for Jesus. Derfor skriver Johannes for eksempel ikke bare lite og ingenting om seg selv, men Johannes skriver ingenting om Jakob. Så å si ingenting om Jakob, bare i navnelistene. Og det er den samme tanken. Han er redd for å løfte fram broren, altså familiens ære til fordel for Jesus. Det vi vet om Andreas, har vi ikke fra Peters sin munn eller hånd. Peter hadde mange taler. Han skrev flere brev. Han nevner ikke sin bror Andreas med et ord. Der er det Johannes som hjelper oss til å få et bilde av hvem Andreas var. De var livredde for å stå i veien for Jesus, for det var han de ville løfte opp. For meg er det bare så utrolig oppbyggelig. Og så et par minutter. For nesten tar jeg seg med denne såpeopera-serien som gikk på, jeg på 70-tallet, kanskje. Introduksjonen til programmet var enda forvirret. Vent til neste episode av forviklinger. For nå, det skal jeg virkelig da krølle litt til for dere her, altså. Tenk på hvor mange navn dere i Israel. Er det mulig at i en flokk på 12 stykker, så er det 2 Jakober, dere 2 Simoner, og dere 2 Judaser? Det vil si, sannsynligvis er det 3 Judaser. For Thomas heter ikke Thomas. Thomas betyr tvilling, fordi han var tvilling. Men han hette etter tradisjonen, og den er ganske sterk, hette han også Judas. Den andre tvillingen til Thomas, mener en del tradisjonsstoff, var i denne flokken på 70 disipler, så han var ganske nærme Jesus. Den andre Jakob, altså ikke Zebedeus-sønnen, den andre Jakob, Alfeus-sønnen, han hadde jo farens navn, Alfeus, det var det samme som Matteus hadde. Altså, Matteus sin far, var de brødre? Nei, sannsynligvis var de ikke det. De hadde bare en fedre som hadde det samme navnet. Jakob, den andre, blir tidlig kalt for Jakob den yngre, Jakob Minor, fordi han var yngre enn Zebedeus sønn Jakob, som ble kalt for Jakob den eldre, Jakob Major. Så må du få litt til. Nå skal jeg virkelig lage det krøll for deg her, men det skal bli enklere etter hvert. Den andre Simon Kananeus, det var ikke etternavnet hans, det var kallenavnet hans. Kananeus betyr rett og slett seloten, eller ivraren, eller entusiasten. Og det må bety at han var ivrig med i denne her selotmilitsen. En sånn voldelig frigjøringsbevegelse for den tiden. Mange mener at han, Simon, Kananeus, Simon Seloten og Judas Iskariot hadde mye felles. Kanskje også litt sånn felles bakgrunn, og var noen som gikk ganske godt i lag i disippelflokken. Den andre Judas, altså Jakobs sønn, er et stort mysterium. Evangelisten Markus kaller han for Taddeus, og Matteus kaller han for Lebeus, med tilnavnet Taddeus. Enda forvirret, vent til neste episode av forviklinger. Med ganske stor sikkerhet så er disse navnene kallenavn, økenavn, som skal si noe om denne personens rolle i disippelflokken. Taddeus betyr lovprisaren og bekjenneren, og vitner sannsynligvis om at han var lovsangslederen, forsamlingslederen i disippelflokken. Vi vet jo, de sang lovsanger på Øvresalen på avslutningskvelden. De så sikkert ofte sanger. Jeg ser for meg den gjengen de sitter om kveldene rundt bålet og synger Davids salmer. En av dem må ha hatt en god sangstemme. Og jeg tror ikke det var Jesus som alltid ledde han og var møteleder og taler alt mulig. Altså. Det var det andre som trødde til, og ofte gikk de jo med, hadde de så små bæreinstrumenten, enten en sånn reiseharpa eller andre instrumenter som de kunne bruke. Og kanskje denne Simon Taddeus hadde den rollen i disippelflokken, tenker jeg. Fantasere litt, og så er det kanskje ikke helt på jorda likevel. Når Matteus kaller han for Lebeus, så betyr det hjertets mann. Altså han som lever med hjertet på utsiden av seg. Så tenker jeg, kanskje det var en av disse vedunderlige som vi har i menighetene våre. Så det bare er så vanvittig godt å møte. Det er sånne sjeldne fellesskapsgavene som bare inviterer oss andre inn i sitt liv. Og at hverken Matteus eller Markus kaller han for hans rette navn, Judas, og at heller ingen av de fire evangelistene kaller Thomas for Judas, tenker jeg handler om at det navnet ble en belastning ganske fort, slik Vidkun ble det i Norge etter 1945, og slik Adolf ble det i hele verden etter 2. verdenskrig. Derfor valgte de andre navn på dem. Så er det bare å si altså at veldig mange av navnene er nok kallenavn mer enn det er etternavn på dem. Så tar vi en liten god pause der. Og så har jeg skrevet innledningsvis i neste time, kvinnene i Jesu følge.